Eginak 11. Jakin zuten apostoluek eta Judeako senideek gentilek ere Jainkoaren hitza onartu zutela. Pedro Jerusalemera itzuli zenean, erdainkuntzaren aldeko fededun juduek erdaingabeen etxean sartu eta beraiekin jan zutela bota zioten aurpegira. Orduan Pedrok dena zehatz mehatz kontatu zien.
Jopen otoitzean ari nintzela, goi ikuskari bat izan nuen. Oia landi baten antzeko zerbait ikusi nuen, lau puntetatik zintzilik, zerutik ninengoen tokiraino jaisten. Begira-begira jarri nintzaion, eta lauoinekoak, basapistiak, narrastiak eta hegaztiak ikusi nituen barruan. Orduan, mintzo bat entzun nuen, niri esaten, ea Pedro, hil eta jan. Eta nik erantzun, inolare ez jauna, ez dut egundaino ezer loirik edo kutsaturik hauan sartu. Zerutiko mintzoak berriro esan zidan, Jainkoak garbi egin duena zuk ez esan kutsatua denik. Hirubider gertatu zen hori, eta ondoren dena zerura jaso zuten. Eta une horretan, hiru gizonezko agertu ziren gu geunden etxera, Cesaretik bidalita zetozen niregana. Kezkarik gabe, haiekin joateko agindu zidan espirituak. Zei zenide hauek joan ziren nirekin, eta gizonaren etxean sartu ginen. Har kontatu zigun nola ingeru bat agertu zitzaion etxean eta esan zion, bidal ezazu norbait Jopera, Simoni Pedro ere deituari, etortzeko esatera. Ark esango dizunaren bide salbatuko zarete, zu eta zure txekoak. Hitz egiten hasi nintzen orduko, Espiritu Santua jaitsi zen haiengana, hasieran guregana jaitsi zen bezala. Orduan, jauna esan agoratu nuen, Joanek urez bataiatu zuen, baina zuek Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak. Beraz, Jainkoak guri Jesukristo jaunarengan sinesteagatik eman zigun doain bera, eman badia horiei ere, nor nintzen ni Jainkoari aurka egiteko?
Hauen zutean, baretu egin ziren entzuleak, eta Jainkoak goretsi zuten, esanez.
Gentilei ere eman die, beraz Jainkoak bizira daraman bioz berritzea.
Bitartean, Esteban hil zutenean sortutako erasoaldikoan sakabanatu ziren fededunak Fenizia, Zipre eta Antiokieraino heldu ziren. Juduei baizik etzieten ordea mezua iragartzen. Baina haien arteko batzuk, Zipreko eta Zirenekoak, Antiokiara heldu zirenean gentilei ere Jesus jaunaren berri ona iragartzen hasi ziren. Eta jauna lagun zutenez, askok sinetsi zuten eta jaunarengana bihurtu ziren. Jerusalemgo elizelkarteak honen guztiaren berri jakin zuen eta Bernabe bidali zuten Antiokiara. Ara iritsi eta Jainkoak bere onginaia zaien artean egina ikustean, biziki postu zen Bernabe, eta bihotz-bihotzez jaunarekiko leial irauteko adore ematen zien. Bernabe gizonona baitzen, eta Espiritu Santuaz eta fedez betea, jende asko elkartu zitzaion jaunari. Handik tarsora joan zen Bernabe, Sauloren bila. Eta, aurkitu zuenean, Antiokiara eraman zuen. Urtebete osoa egin zuten elizelkarte hartan elkarrekin lanean, jende askori irakatsiz. Antiokian eman zitzaien lehendabiziko zikaslei kristau izena. Garai hartan, profezi doaina zuten senide batzuk jaitsi ziren Jerusalemdik Antiokiara. Haietako batek, Agabo zeritzanak, espirituak eraginik mundu guztian gosete handia izango zela adierazi zuen. Hala gertatu zen Klaudio enperadorearen garaian. Ikasleek orduan, Judeako senidei laguntza bidaltzea erabaki zuten, bakoitzak ahal zuena. Eta hala egin zuten, Bernabe eta Saulorekin bidali zizkieten emaitzak hango arduradunei.